Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14-oktyabr dushanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirds'ning yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashni unutmang. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston hukumatini bunday bir adolatsiz ravishda shuncha bizni boshimizga kunlar solgandan keyin ham yana bunaqa Interpolga berib bunaqa bizga azob berishi endi vijdoniga havola.
Kiyevda hibsda saqlanayotgan jurnalist Narzulla Oxinjonov ustidan belgilangan apellyatsiya sudi qoldirilgan.
Ba'zan vaqt chunin zanhoy bonhoy va mehranki onho ba odobi
Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida eng qashshog'i sanalsa ham, mamlakat hukumati bir necha oy oldin to'y ma'rakalarini yanada ixchamlashtirish maqsadida eski qonunga bir muncha o'zgartirishlar kiritdi.
Veselka, Nyu-Yorkdagi Ukrain restoranidamiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Kiyevda hibsda saqlanayotgan jurnalist Narzulla Oxinjonov ustidan belgilangan apellyatsiya sudi qoldirilgan. Salomatligi yomonlashgan jurnalistning o'zi esa hibsxonada tibbiy operatsiyaga muhtoj qolmoqda. O'zbekiston tomoni hozircha Narzulla Oxinjonovni mamlakatga topshirish arizasi bilan Ukraina tomoniga murojaat qilmagan. Interpol qidiruvga berilgan jurnalist Kiyevda 20-sentyabr kuni hibs qilingan edi. Narzulla Oxinjonovni turmush o'rtog'i Shamsiya Xudoynazarova eri bilan hibsxonada uchrashgan. Uning aytishicha, jurnalist zudlik bilan tibbiy operatsiyaga muhtoj qolmoqda.
Ko'rish qobiliyati kundan-kun qisqarib ketyapti. Turmush o'rtog'imga zudlik bilan operatsiya qilish lozim ko'zlarini.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgani uchun Kiyevda hibsga olingan jurnalist Narzulla Oxinjonov ish yuzasidan 9-oktyabrga belgilangan apellyatsiya mahkamasi sud jinoiy ish materiallari bilan tanishishga ulgurmaganligi sababli 19-oktyabrga qoldirildi. 20-sentyabr kuni Kiyevdagi aeroportda hibsga olingan jurnalistni 25-sentyabr kuni o'tgan mahkamada 40 kunlik hibsda ushlab turish haqida qaror chiqarilgan edi. Oxinjonovning advokati tomonidan kiritilgan shikoyat arizasiga ko'ra apellyatsiya jarayoni 9-oktyabrda ko'rib chiqilishi kutilayotgan edi. Mahkamaning qoldirilishi hibsxonada tibbiy yordamga muhtoj qolayotgan jurnalistning salomatligiga jiddiy shikast yetkazishi mumkin. Narzulla Oxinjonovning turmush o'rtog'i Shamsiya Xudoynazarova eri bilan hibsxonada uchrashishga muvaffaq bo'lgan, ammo salomatligi yuzasidan jiddiy tashvishda.
Chunki ko'rish qobiliyati kundan kun qisqarib ketyapti. Turmush o'rtog'imga zudlik bilan operatsiya qilish lozim ko'zlarini. O'zbekiston hukumatini bunday bir adolatsiz ravishda shuncha bizni boshimizga kunlar solgandan keyin ham yana bunaqa Interpolga berib bunaqa bizga azob berishi endi vijdoniga havola. Va o'ylaymanki, Ukraina hukumati, Ukraina sudi adolatli bir qaror chiqaradi degan umiddaman. Chunki 23 ta xalqaro tashkilot O'zbekiston Milliy xavfsizlik tashkilotining rahbarini qora ro'yxatga kiritish va uni jazolash haqida bayonot bilan, shikoyat bilan chiqib turgan bir pallada Ukraina hukumati kimga quloq soladi?
Dedi Shamsiya Xudoynazarova. Jurnalistning advokati Aleksey Fedorovga ko'ra, hali O'zbekiston tomonidan Narzullo Oxinjonovni ekstraditsiya qilishni so'rab Ukraina prokuraturasiga murojaat jo'natmagan. 23 oktyabrga borib sud tomonidan jurnalistga nisbatan belgilangan 40 kunlik hibs muddati tugaydi. Agar shungacha O'zbekiston huquq-tartibot organlari jurnalist topshirilishini so'rab Ukrainaga ariza jo'natmasa, Narzullo Oxinjonov mahkamasiz ham ozodlikka chiqarilishi kerak.
Сегодняшний день есть письмо Pen International о том, что действительно Нарзулло Ахунджонов является узбекским журналистом, который неоднократно делал публикации, давал свои комментарии народной телевизионной компании KBBC о том, что он публиковал статьи по поводу власти в Узбекистане, что он и его жена подвергаются преследованию властями Узбекистана.
Hozirga qadar bir nechta inson huquqlari tashkilotlari, jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar jurnalistni O'zbekistonga topshirmaslik va ozodlikka chiqarish lozimligi haqida bayonot bilan chiqishdi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bu boradagi murojaati Interpol xizmati rahbariyatiga ham qaratilgan. Unda siyosiy ta'ziqqa tushgan jurnalistlarni, siyosiy faollarni xizmatning qidiruv ro'yxatidan chiqarib tashlash talab qilinadi. O'zbekiston teleradio kompaniyasining sobiq muharriri, jurnalist Narzullo Oxinjonov O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan 2009-yilda sodir etilgan tovlamachilik harakatida ayblangan. Bu hodisa yuzasidan 2013-yilda jinoiy ish ochilgan. 2014-yilda esa u qidiruvga berilgan. Jurnalistning o'zi 20-sentyabr kuni 5 nafar farzandi bilan Turkiyadan Kiyevga uchib kelgan paytda qo'lga olingan edi. Narzullo Oxinjonov O'zbekistonda unga nisbatan ta'ziqlar boshlangandan so'ng Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Turkiyada bir necha yil yashagan jurnalist O'zbekiston televideniyasidagi boshqaruvga doir bir qator tanqidiy maqolalarni e'lon qildi. O'zbekistonda esa u tele radio kompaniya rahbariyatiga qarshi norozilik uyushtirgan jurnalistlarni qo'llagani uchun ham ta'qibga olingan edi. Ayni paytda hibsxonada saqlanayotgan jurnalist Narzullo Oxinjonovni 5 farzandi, turmush o'rtog'i Shamsiya Xudoynazarova bilan Kiyevda qolmoqda. Ular boshpana berilishini so'rab Ukraina hukumatiga ariza bilan murojaat qilishgan. Narzullo Oxinjonovning hibs qilinishi yuzasidan kiritilgan shikoyat arizasi bo'yicha mahkama 19 oktyabrga qoldirildi. 23 oktyabr kuni esa unga belgilangan 40 kunlik hibs muddati tugaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida eng qashshog'i sanalsa ham, hukumat bu kambag'al aholining to'y ma'rakalarini ixchamlashtirish borasida 10 yil oldin maxsus qonun qabul qilgan bo'lsa-da, hashamatli ma'raka o'tkazganlar $300 jarimaga tortilsa-da, hali hanuz xalq to'y marosimlarini asosiyu davdava bilan o'tkazishga odatlanib qolgan edi. Alal oqibat, mamlakat hukumati bir necha oy oldin to'y ma'rakalarini yanada ixchamlashtirish maqsadida eski qonunga bir muncha o'zgartirishlar kiritdi va bir oydirki bu qonun amal qilmoqda. Mavzu bilan siz azizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Tojikiston hukumatı mamlakatda to'y ma'rakalar xarajatini kamaytirish, qashoqlikni yanada bartaraf etish maqsadida 2007-yil yozida qabul qilingan maxsus qonunga o'zgartirishlar kiritdi. Yangi qonunga ko'ra, o'g'il bola tug'ilganda 20 kun orasida kasalxonaning o'zida davlat hisobidan xatna qilinadi. San'atkorlar ishtirokida o'g'il to'yi qilish taqiqlanadi. Kelin olishganda charlar, quda chaqirish, xotin oshi, mushkul kisho, ta'ziyali xonadonlarda esa marhum xotirasi uchun 3, 40 va yil marosimlarida mol suyib, osh berish, dabdabali hoji ziyoratlari man etilgan. Kiyinishda milliylikka xos e'tibor qaratilgan. Yangi qonunga amal qilmagan ba'zi bir amaldorlar jarima qilinib, ishg'ol etgan mansablardan ozod etilgan. Qonun kuchga kirgandan beri 1 oy o'tdi. Xo'sh, bunga endi xalq qanday munosabatda? Bu qonun qashoqlikni bartaraf etishga xizmat qiladimi? Dushanbelik ziyoli Azizullo Mirzozoda aytadiki, qonun milliy kiyimda yurishni majburlamaydi, balki tavsiya etadi.
Arzuzori padiboshoyi xosi mo milliy mo madinazari shahrandon bo'lsa-da, albatta bu foydali ko'r xohar bo'ladi.
Bizda xos milliy kiyimlarimizga e'tibor. Agar bu fuqarolar manfaatiga mos ekan, albatta bu foydali ish bo'lishi kerak. Yoshlarimiz orasida, xususan san'at olamida g'arbga taqlid va ko'cha kuyda kiyinishda uslub odoblarimizga zid ko'rinishlar ko'paygani hech kimga sir emas edi. Qonun bu kabi salbiy ko'rinishlarga chek qo'ymoqda. Milliy qadriyatlarimizni tiklashga zamin yaratmoqda, deydi Mirzozoda. Tojik ziyolisi Musharrafa Jo'rayeva ayniqsa xotin-qizlar kiyinishida milliylikdan yiroq ko'rinishlarni tanqid qiladi.
Ba'zan vaqt chunin zanhoy bonhoy va mehranki onho ba odobi libos poshi umman az farhangi libos poshi bexabar astan mutaassifona.
Ba'zida shunday xotin-qizlarni uchratasizki, kiyinish odobiga amal qilmaydilar. Ular afsuski umuman kiyinish madaniyatidan bexabarlar. To'y hashamlarida shunaqa kiyinishadiki, odam uyalib ketadi. Gapirishga ham istihola qiladi odam. Yangi qonun bu ko'rinishlarni cheklaydi, deydi Musharrafa. Yilning asosiy qismi hozir yangi qoidalardan xursand. Ba'zi ekspertlarning hisobicha, yangi qonun amal qilayotgan 1 oy orasida xalq orasida kamida 3 million dollardan ortiq mablag' tejalgan. Muhtoj oilalar istirobli o'y-xayollardan forig' bo'lgan. So'g'dlik Saodat Normatova aytadiki, qonun juda yaxshi, lekin ta'ziya marosimlarida marhum xotirasi uchun berib kelingan masalliqlar tortig'ining man etilishini u yoqlamaydi.
To'ylarimiz avval rassa dabdabali edi. Mushkul-kisho ta'zanoni bordi, karnaglar, artistli to'ylar, masalan, puli bo'lmasa ham kreditlar olib harakat qilardiki, xaqdan qolmasligi uchun-da. Qarindoshlarni chaqirib bir kun maslahatlik to'ylar qilgan, ikkinchi kuni xadimlar qilgan, ba'zimi bo'lgan, hamma narsasi bo'lgan. Hozir to'ylarimiz rassa yaxshi yengil bo'ldi. Xalqimizda o'zi sharoit qiyin, hamma o'zi zo'rg'a tirikchilik qilyapti. Xalqimiz o'zi ko'p yigitlab pul topaman deb Rossiyalarga borib, mana kecha qo'shnimiz guruhda o'yliga keldi. Qiyin, hozir pul topish o'zi qiyin. Hozir o'g'il to'ylarda karnakcha olish yo'q, o'g'il to'yi yo'q, mushkulkisho ta'zanon yo'q. Hay, xadim qilyapti. Kam-kam o'zini el yurtini chaqirib, qomi qarindoshini chaqirib, 15 ta 20 ta odamga ijozat bergan xadimchasini qilinglar degan. Lekin bir narsasiga qoyil qolmadim. O'yligimiz ham xor bo'lib ketyapti. Masalan, o'yligda ota-ona farzandi katta qiladi-yu, lekin uni o'lgandan keyin xalqqa osh yegizib, osh qilib xalqqa nima qila olmayapti, nima deydi, nima desam, o'ligini hurmatini joyiga qo'ya olmayapti ota-onasini, mashina ham yo'q qilgan, o'ligimiz xor bo'lib ketdi. Mash tarafi menga yoqmadi, lekin to'ylarni qisqartirgani, mana fatalarni yo'q qilgani, 2000 samonga fata kiyadi, nima kerak? 2 soatga 2000 samonga fata kiyib, to'ylarni qisqartirgani, o'g'il to'ylarni qisqartirgani xalqimizga ma'qul, hamma xursand.
Dedi Saodat. AQShning Nyu-York shahrida yashovchi, Amerika fuqaroligini olgan qizi va kuyovini ko'rishga borgan xo'jandlik Barchin Hoshimov aytadiki, hatto Chicago'da millionerlar to'ylarni ixcham o'tkazishadi. Tojikistonda o'tayotgan ba'zi to'ylardan Amerika bankirlari yoqqa ushlardi. Hukumat juda to'g'ri ish tutdi. Meni Chicago'da kuyovimning o'rtog'i Paul degan biznesmen to'yiga taklif etdi. U yerdagi me'yor va sarishtalikdan hayron qoldim. U oyiga ishiga qarab 40-50 ming dollar daromad qilar ekan. Marosim esa juda kamtarin. Ana shundan o'rnak olsak arziydi, deydi Barchin. Yaqinda gap jo'rasi to'yini o'tkazgan Hakimjon Ochilov aytadiki, marosimlarni o'ta ixchamlashtirish, serurug' insonlar o'rtasidagi mehr-oqibatni oradan ko'tarishi mumkin. Lekin azodorlarning xalqqa osh tarqatishini cheklash durust ko'rinadi.
Hozir mehr-oqibat yo'qolyapti. Aka-uka, nima deydi, qo'ni-qarindosh, qo'ni-qo'shni, yo'q do'st, ana shular hammasi cheklanyapti. Oshna og'ayni gap yura. Sinfdoshlar-da, o'rtoqlar. Bizga sinfdoshlar endi biz bir oyda bir yig'ilamiz sinfdoshlar.
Endi bu qonun qoidaga ko'ra endi ayrim uzoqroq qavm qarindoshlar yo'q sinfdoshlar qolib ketadi demoqchisiz-da, demoqchisiz endi.
Ha, endi atak tamom mol shoyib, qo'y shoyib bunaqa yashadi. Lekin shuni sanog'ini mana 8 ta gap yura. Endi mana hozir biz 6 ta akoko, 6 ta akokoni hech bo'lmasa har bittamizda 2 qiz, 2 o'g'il, 4 tadan nimamiz bor. Bitta xudoni aytsak, ikkinchi xudo xafa bo'ladi, ikkinchi xudoni aytsa bunisi xafa bo'ladi.
To'y baraka, hay, mayliyu, lekin mana bu o'lim marosimlarida o'ligan xor bo'lib qoldi. Birlagan osh bera olmasak xalqqa degan gaplarni ham gapiryapti-da. O'sha narsalarga qanday fikrlandi sizlar?
Zachem shu narsalar hammasi kerak emas, to'ppa to'g'ri qildi.
Ha, endi mana bu mayit chiqqan xonadonda hayot kunlari sho'rvacha tashab qo'yib, yoki ba'zi osh pishirib, ha?
Qavm qarindosh hammasi uyda oldida mayin o'tirib olib, mayoq qilib qo'y. O'qi o'zing duo fotoyini o'qi, o'zingnikini. Bu sho'rvacha, porvacha mana shu vaqtga kerakim. Nima kerak narsa mana shu. Ana shu zo'r qildi. Ana shunga men besh ketdim.
Deydi Hakimjon Ochilov. Ba'zilarning yangi qonun milliy kiyim kiyishni shart etadi degan fikrlarini Saodat Normatova xato deydi. Uning fikricha, milliy qadriyatlarni qonunlashtirish juda o'rinli va unga yoqadi ham.
Hamma yevropaski kiyimlar kiyib, tizasi yirtiq shimlar, kalta yubkalar, mana tonikachalar kiyib, hamma tamom o'ziga berilib ketganida hozir shu Imomali masalan prezidentimiz qaror chiqarganki, hammalaring milliy kiyimda yuringlar. Mana shu maktabga ham qizimga men o'zim, ma'lumalar ham qizim ham shu adrasdan milliy ko'ynak shon lozim tikib berdim, o'shani kiyib bordi mana.
Ba'zi aytadiki, majbur ekan-da.
Yo, majburiy emas, asli majburiy emas. Masalan, menga ma'qul shu milliy kiyim.
Buna majburiylik yo'q ekan.
Yo, majburiylik yo'q ekan milliy kiyimda. Asli masalan, milliy kiyimga yetmaydi. Milliy kiyim kiygan yaxshi, meni uchun yaxshi.
Deydi Saodat. Tojikistonda to'y marakalarini ixchamlashtirishga qaratilgan qonunga kiritilgan o'zgartirishlar qo'shni respublikalarda ham nazarga tushib, xalq orasida tahsinga sazovor bo'layotgani ochiq aytilmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Prezident Donald Trump Kongressga immigratsiya islohotiga doir takliflarini yubordi. Qonunchilardan Green Card lotereyasi qoidalarini o'zgartirish, minglab chegarachilarni yollash va Meksika bilan chegarada devor uchun mablag' so'ralgan. Bu talablar bajarilsa, Trump muxolifat bilan hujjatsiz muhojirlar taqdiri haqida gaplashishga rozi. Ularni deportatsiyadan himoya qiluvchi dastur tugatilmoqda. Mavzu bilan men Shohru Hamroh. Amerikaga bolaligida olib kelingan muhojirlar Kongressdan najot kutmoqda. Obama davrida yo'lga qo'yilgan dastur doirasida ular har ikki yilda hujjatlarini yangilab, ishlamoqda, ta'lim olmoqda. Qurolli kuchlar safida xizmat qilayotganlar ham bor.
So here's how this movie ends. Your dreams gonna come true.
Orzularingiz amalga oshadi, ishoning, deydi Lindsey Graham. Yaqinda Kapitoliyda bir guruh yoshlar bilan uchrashgan respublikachi senator. Ammo prezident Trampning o'z shartlari bor. Saylov kampaniyasida u tarafdorlariga chegarada devor va'da qilgan. Oq uy immigratsiya islohoti doirasida devor qurilishi uchun pul so'rayapti.
We've been talking about border security for so many years.
Chegara xavfsizligi haqida yillardan buyon gapiramiz. Gapdan ishga o'tish uchun imkoniyat bor deydi Trampning partiyadoshi Michael McCaul. Demokratlar devor haqida eshitishni ham istamaydi. AQSh Meksika chegarasining ayrim qismlarida, tog'lar va cho'llarda devor qurilmasligi aniq. Respublikachilar ham buni biladi.
Building a wall from sea to shining sea is the least effective and most expensive solution for border security.
Dengizning u yog'idan bu yog'iga devor qurish ham samarasiz, ham qimmat, deydi kongressmen Will Hurd. Boshqalar nazarida tezlikda chora ko'rmasa bo'lmaydi.
I share the president's concern that a porous border has incentivized widespread illegal immigration.
Prezidentning fikrlariga qo'shilaman, deydi kongressmen Jon Redcliff. Chegarada nazorat sustligi noqonuniy immigratsiyani rag'batlantiradi. Jinoyatchilar, gangsterlar, kontrabandachilar Amerikaga kirib, shaharlarimizda jinoyat ko'lami oshadi. Bularning oldini olish kerak, deydi u. Donald Trump so'rayotgan 10 ming chegarachi va immigratsiya xodimlarini yollash qimmatga tushadi.
Is that really a priority of the American people or is that a
Devor o'zi kimga muhim? Amerika xalqigami yoki prezidentgami deb so'raydi demokrat qonunchi Val Demings. Demokratlar immigratsiya tizimini tubdan o'zgartirish vaqti kelganini aytmoqda.
What we need is immigration reform. Common sense recognition.
Islohotni real vaziyatdan kelib chiqib amalga oshirish kerak, deydi qonunchi Low Korea.
Good afternoon everyone. I want to start off by championing
Minglab yosh muhojirlarni deportatsiyadan himoya qiluvchi DACA dasturi 2018-yil mart oyigacha davom etadi. Kongress o'shangacha noqonuniy muhojirlar yuzasidan bir to'xtamga kelishi kerak. Shohruh Hamro, Washington.
Dunyoning ko'plab joylarida toza ichimlik suvini topish muammo, hatto suv mo'l bo'lgan hududlarda ham. AQSh energetika vazirligi suvni sho'rsizlantiruvchi, quyosh nuriga ishlovchi arzon texnologiyani yaratish loyihalari uchun 15 million dollar ajratdi. Tadqiqotchilar allaqachon bu borada ko'p ishlarni amalga oshirgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Los-Anjelesdan tortib Xyustingacha bo'lgan shaharlarda olimlar toza ichimlik suvi olishning arzonroq va samaraliroq usullari ustida ish olib bormoqda.
Salinity in natural waters is increasing.
Tabiiy suvlarda ham sho'rlanish ortmoqda, deydi Janubiy Kaliforniya universiteti tadqiqotchisi Amy Childress. Uning aytishicha, ayrim hududlarda suvni sho'rsizlantirishga ehtiyoj ochmoqda. Water Planet kompaniyasi vakili Erik Hoek toza suv olish xarajati va bunga ketadigan energiya miqdori ko'pligini aytadi. Suv tozalovchi inshootlar asosan elektr tokiga ishlaydi. Eng arzon energiya manbai bu quyosh.
The only reason that that is not taken over the world at this point is that it's still intermittent. The sun goes up and it comes down. And
bu usulning dunyoga keng yoyilmaganining asosiy sababi uning beqarorligidadir. Quyosh chiqadi va botadi. Buning davomiyligini ta'minlash uchun esa batareya kerak. Unga kunduzi tok yig'ib, kechasi ishlatasiz, lekin batareya narxlari juda yuqori, deydi u. Rice universiteti tadqiqotchisi Kelin Li quyosh nuriga ishlovchi moslama yasayapti.
Small communities that live in at remote locations, this technology can
Uzoq hududlarda yashovchi kichik jamoalar uchun bu juda zo'r inshoot. Rivojlanayotgan davlatlarda bizdagidek energiya yoki suv infratuzilmasiga ega bo'lmagan ulkan shaharlar uchun ham foydali, deydi u. Bu tizimdan maqsad uni arzon va moslashuvchan qilib, kichik jamoalarning ham, katta shaharlarning ham ehtiyojini qondirish. Li va uning jamoasi quyoshdan foydalanib suvni bug'ga aylantiradigan va uni membrana orqali toza suv qilib beradigan reaktor yaratdi. Uning arzonligi o'ziga xos jihati, deydi Li.
So it harvests the sunlight and convert the photon energy in the sunlight to heat highly efficiently.
Membrana quyosh nurini yig'ib, uni foton energiyasiga aylantiradi va suvni samarali bug'lantiradi. U zararli chiqindilarni saqlab, ikkinchi tomonga faqat toza suvni o'tkazish vazifasini ham bajaradi, deydi tadqiqotchi. Childress esa zavodlardan chiqadigan issiqlikni qanday ishlatish yo'llarini o'rganmoqda.
We've gone out to the field, measured waste heat at an industrial site.
Sanoat joylarida chiqayotgan issiqlikni borib o'lchadik. Qaytib kelib uni o'zimizning tizimiga uladik. Bu issiqlikni qayta-qayta aylantirib, membrananing unga qanday reaksiya qilishini kuzatdik, deydi u. toza suv ishlab chiqaradigan membranalarga talab katta. Water Planet'ning polikera membranalari turli sohalarda ishlatilmoqda.
A lot of interest now around the world, not just in industrial wastewater, but
dunyo bo'ylab qiziqish katta, nafaqat sanoat darajasidagi suvlarda, balki Hindiston, Xitoy va AQShning o'zida uni rakovinadagi suv filtrlariga qo'yib ishlatish yo'llarini ko'ryapmiz, deydi Xoyek. Dunyo aholisining 30% ga yaqini toza ichimlik suviga ega emas. Tadqiqotchilar esa suvni tozalovchi bepul energiya olish yo'llarini o'rganishda davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerikada Ukraina kelib chiqishiga ega odamlar 1 millionga yaqin. Bu rasman tasdiqlangan ma'lumot. Eng katta jamoa Nyu-Yorkda. Amerika ovozi yaqinda Veselka degan restoranda bo'ldi. Yarim asrdan beri xizmat ko'rsatib kelayotgan maskan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Veselka ukrainchada kamalak demakdir. Ukrain taomlarini amerikalashtirish, bu yerdagi xo'randalarga moslash oson emas. Tom Birchard Veselkaning egasi, sobiq qaynotasidan qolgan mulk. Boshida Tom bu biznesga uncha qiziqmagan, kelajagiga ishonmagan.
Qaynotam meni xush ko'rmagan, chunki qizi Ukrainga tegishini istagan. Bu restoran ham Ukrainga qolsin deb niyat qilgan, lekin taqdir ekan, meniki bo'ldi.
Qaynotasi 1974-yilda vafot etgach, oila kuyovga tayandi. Oshxona taqdiri sening qo'lingda deyishdi. Keyinchalik u rafiqasi bilan ajrashib ketdi. Biroq Veselka hamon uniki.
Birinchi muhabbatim haqiqiy baxt emas ekan, ajrashib ketdik. Asl muhabbatim bugun mana shu restoran, shu mahalla, shu taomlar, xo'randalarimiz. Ukrain madaniyati meni o'ziga rom etgan.
Bir paytlar kichkinagina yemakxona edi. Bugunga kelib zamonaviy restoran. Kuni 24 soat, har kuni ochiq.
Ostimda menyu.
Menyu 20-30 yil oldin qanday bo'lgan bo'lsa, hali ham shunday.
Dmitro Martinyuk bosh oshpaz. Onasi va buvisidan o'rgangan taomlarni taklif qiladi.
Qovurg'a go'shtidan tayyorlangan varenikilarimiz hammaning jon dili.
Xodimlar nafaqat ukrain, balki polyak, meksikalik, xullas bugungi amerikaliklar, har kimni topasiz.
Mazali taom his-tuyg'ularni jonlantiradi, insonga hayot bag'ishlaydi. Arzon, oddiy, lekin mo'jiza.
Alberto ispan restoranida shef ekan. Bugun ukraincha ovqat yegisi kelib shu yerda o'tiribdi. Borshni maza qilib ichdi.
Ta'mi qanaqa ekan deb qiziqdim. Yoqdi menga.
Yeah, I like it.
Orom berar ekan bu ovqatlar, deydi oshpaz.
Every time that you try something new, you are a little skeptical.
Yangi taomlarni yeb ko'rganingizda odatda mazasini baholashga shoshmaysiz. Lekin Ukraina ovqatlarining ta'mi tanish. Ziravorlar, tayyorlash uslubi balki bizga yaqindir.
Tom restoranni o'g'liga qoldirmoqchi. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz, aziz radio tinglovchilar. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.